Hezké sváteční dopoledne. Před námi je celý štědrý den a tak tento náš pravidelný sobotní pořad redakce náboženského vysílání možná přijde vhod i těm z vás, kdo se během roku náboženskými či křesťanskými tématy příliš nezabýváte. Co ale vlastně Vánoce jsou? Co slavíme a co pro nás znamenají? Ještě než vám představím dnešního hosta křesťanského týdeníku, který vás bude spolu se mnou provázet celým pořadem, poslechněte si, jak na tyto otázky odpovídali náhodně vybraní Pražané.
Jsou to narozeniny Ježíše Krista, že jo? A podle teda tradice. Říká se, že to je vlastně po Velikonocích jeden z největších křesťanských svátků. Vlastně já to ani neberu jako nějaký extra svátek, nejsem přímo věřící, že jo? Takže spíš takový ten oddych, no.
Ta pravá podstata mi teda ujíká, to musím přiznat, ale bude to mi něco, nějaký biblický kořeny, něco s určitě Ježíšem Kristem.
Narození Ježíše, i když tedy rodina jsme ateistická, slavíme tradiční Vánoce. Půst k večeři, rozhodně ryba, nikoliv maso, samozřejmě stromeček, betlém, dárky, koledy a samozřejmě v rodinném kruhu.
Já slavím o Vánocích hlavně svátky klidu. Klidu od práce a klidu s rodinou.
A hlavně výborné jídlo, ano, jídlo.
To bych zdůraznil, vánoční stromeček obsypaný cukrovým, to je ještě z dětství můj takový zážitek, který se táhne jako celým mým životem.
No, určitě jako trávit ten čas s rodinou, protože to je nejdůležitější. Prostě být kolem sebe lidi, kteří vás mají rádi a kteří máte rádi vy. Nic víc prostě to pro mě neznamená vlastně.
Měl by se slavit asi narození Krista. A jinak tady to už vstoupilo do takového podvědomí, spíš jako takový ty nucený svátky, musí být asi všichni veselí a šťastní, musí si pomáhat. A bylo by hezký, kdyby to tak lidi nebrali prostě.
Proč myslíte?
Protože by to nemělo být nucený, že by to mělo být prostě ze srdce. A pro mě osobně hlavně takový oddych konečně, že prostě aspoň že se snažím, aby to doma nějak fungovalo. A bylo by hezký, kdyby to bylo třeba v létě, že jo?
Jsou to křesťanský svátky, ne? Tři králové přišli do Betléma pro Ježíška.
Jestli pak víš, co se slaví o Vánocích?
Mikuláš.
Ne. Co? Co slaví o Vánocích? Že se narodil Ježíš, viď? No, narození Ježíše. Teda ono původně to nejsou totiž ani křesťanský svátky, původně to ještě do slavností vospohanských, ale křesťané se pak převzali a slaví narození Ježíše, no.
A smím se zeptat, jak to slavíte vy, u vás?
My je neslavíme.
Vůbec?
My je neslavíme, ne. My jsme si říkali, že když to jsou různý zvyky, které ani lidi nevidí, proč slavějí a ani nemají s křesťanstvím nic moc společného, takže je slavit nebudem.
Tolik naše malá anketa. Co říkáte těmto odpovědím? Ptám se a prozrazuji tímto hosta křesťanského týdeníku, evangelického faráře Miloše Richarda.
Mě ty odpovědi potěšily, trošku i pobavily. Rozhodně všechny ty odpovědi jsou v souladu. Ty, které spojují Vánoce s narozením Krista, i které vůbec s narozením Krista Vánoce nespojují. Obojí je totiž možné. Nezapomeňme, že Vánoce jsou křesťanskými svátky až jaksi z druhé ruky. Prvním nejvýznamnějším křesťanským svátkem byla neděle, vzkříšení Kristovo, Ježíšovo vítězství nad smrtí, a teprve nějaké desetiletí po již tomto radostném prožívání Kristova vítězství nad smrtí o neděli a potom zvláště o velikonoční neděli, došlo k tomu, že se začalo vzpomínat na to, že ten Ježíš se asi i někde narodil za nějakých okolností, a pronikáním křesťanství do kulturního ovzduší římské civilizace došlo i k zvýraznění významu Ježíšova narození. Ale lze si klidně ty Vánoce představit jako svátky, kde se prolíná ohromná spousta tradic, které spolu nažívají a tvoří takový ten dobrý vánoční salát.
Říká evangelický farář Miloš Richard. K vánočnímu stromečku v naší tradici patří Betlém. Ale my se teď alespoň po telefonu vydejme do Betléma s velkým B. Jak se tohoto místa, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus, dotýkají vánoční svátky? Hovoří kulturní ataše českého velvyslanectví v Tel Avivu Robert Řehák.
Na tom předvánočním letošním Betlémě je hodně znát, že se tam mění procento obyvatel. Ještě v roce 1948 byl Betlém převážně křesťanský. Po šestidenní válce v roce 1967 se to začalo měnit a vlastně dneska je ta situace taková, že křesťané jsou tam v menšině, je jich tam podstatně méně než muslimů. Já jsem měl možnost hovořit s jedním luteránským křesťanem, který mi dokonce říkal, že za poslední 4 roky emigrovalo z Betléma 10% křesťanských rodin. Jinak v tom většinovém Izraeli Vánoce moc neuvidíte, kromě těch měst, kde žijí arabští křesťané, kteří vyvěsí občas nějaké blikající světla, Happy Christmas, nápis a tím to končí ta úžasná atmosféra předvánoční, která je například v Praze, tak tady se hledá jen těžko, zvláště když je teplý rok a půlce prosince v Izraeli bylo možné ještě plavat v Středozemním moři.
My známe tradici betlémářství, která je stále živá. Najdeme něco takového i v judském Betlémě, něco jako je český Betlém s množstvím figurek?
Když přijedete do Betléma, tak je tam spoustu obchůdků, kde se prodávají různé vyřezávané betlémy. Některé jsou až úsměvně kýčovité, některé jsou povedenější. Taková nedávná událost bylo to, že jeden betlémek tam byl dovezen z Čech. Starosta města Třebechovic pod Orebem, pan Jiří Němec, slavnostně na konci listopadu předal městu Betlém, malý Betlém z Čech a podepsali memorandum o spolupráci obou měst za návštěvy pana ministra Cyrila Svobody.
Tak to byl kulturní ataše českého velvyslanectví v Tel Avivu Robert Řehák. Pane Richarde, narodil se Ježíš Kristus skutečně v Betlémě?
Nemám důvodu hájit nějaké jiné místo narození, protože v evangeliu Matoušově i Lukášově se mluví o Betlémě jakožto místě, kde spatřil světlo světa Ježíš. Zároveň ale není pro mě to místo nijak významné. Já ho nepotřebuji pro svůj život, pro svou víru. Nepotřebuji jet do Betléma se podívat, kde se to Ježíš narodil, protože smyslem Ježíšova narození je právě to narození do světa kdekoliv, třeba na Aljašce nebo dokonce v Praze nebo někde na Valašsku, kde tedy pásly ovce Valaši a stejně mohli toho Ježíše potkat, i když se nenarodil v Rožnově, ale narodil se v Betlémě. A to je smysl Ježíšova narození, že se rodí nám všem a důležité je, aby přišel tím svým druhým příchodem dle Lukáše Pražského do našeho srdce. A když se tam nenarodí, tak se dokonce narodil zbytečně, jak to i jeden velký mystik středověký vystihl.
Tolik dnešní host křesťanského týdeníku Miloš Richard. Některé křesťanské rodiny se záměrně vyhýbají českému zvyku vyprávět dětem, že dárky jim podvánoční stromeček přináší Ježíšek. Například Františka a Ignác Muchovi z Prahy, rodiče roční Teresky a 7letého Dominika.
U nás doma, když jsem já byla malá, tak dárky nosil Ježíšek, ale já teda nepocházím z křesťanské rodiny. Ale vím, že pro mě, i když jsem byla malá, ne, že bych se na dárky netěšila, neměla z nich radost, ale vždycky pro mě byl takovej tichý otazník, proč to, co si přeju, vlastně nedostanu. Přála jsem si vždycky živýho, malýho slona, ten tam nikdy nebyl. A i že moji spolužáci často dostali to, co ten si třeba přála já, a já jsem to nedostala, tak už tohle pro mě byl takový otazník, jak je to možný. A když potom jsem uvěřila, a když jsme se vzali s Ignácem, tak pro mě teda nebylo nějak možný sloučit právě tu tradici Ježíška, který nosí dárky, s tím křesťanským Ježíšem a s tím křesťanským pojetím Vánoc, s tím, že jak bychom mu tohle třeba vysvětlili, že ten, kdo ví všechno, tak mu to nesplní, proč a podobné věci.
No, já teda pocházím z křesťanské rodiny a tam od jakživa jsme si dávali dárky navzájem my. Potom člověk, pokud pozná, že to dělají rodiče, tak to všechno bere jako pohádku, jako hloupost. Jo, a pustí to všechno, je to blbost, je to pro děti a to mi nemá co říct a v tom si myslíme, že je škoda, protože si myslíme, že ten Ježíš nám má do života co říct a udělat z něho nějakou pohádkovou postavičku, postavit ho vedle nějakého Hostermana nebo tak, nám připadne škoda.
Co na to okolí?
Tak zajímavé je, že moji rodiče nedokázali pochopit, že jsme jako věřící, ale že u nás ten Ježíšek nefunguje. Vlastně Dominik často i říkal to, že no Ježíšek neexistuje, říkal dědovi. A vlastně on si vůbec tenho Ježíška nespojí s tím Ježíšem. Pro ně jsou to dvě různé osoby.
Tak co vy na to, pane Reichrte? Může víra utrpět újmu díky tradičnímu českému pojetí Vánoc? Může to být pro děti opravdu tak velké zklamání?
Netroufnu si předpovídat, co všechno může způsobit újmu naší víře. Mám ale vzpomínku na své vlastní dětství a rozhodně rodiče měli nějaký důvod pro to, abychom nezdrobňovali. My jsme měli vlastně zapovězeno v naší rodině mluvit o Ježíškovi. To byl přece pán Ježíš, před kterým se skláníme ne jako před miminkem, ale jako před autoritou a pánem našeho života. Dárečky v naší rodině nosil, protože maminka se narodila v Německu, tak v překladu vánoční muž. Ten byl dovolen jako takové tajemství. V rodině mé ženy tam to bylo nějak podobně, takže když se nám narodili děti, tak jsme asi v této rodinné tradici pokračovali a nikdy jsme nespojovali dárečky s Ježíšem jako takovým, natož s Ježíškem. Dárečky jsou prostě taková tajemná záležitost, která patří k štědrému večeru. To je tajemný svátek a proto tajemně, když se otevře pokoj, najednou pod stromečkem se objevují dárečky, někdy hromádka, až i pořádná hromada. A právě to tajemno, kde není jasné, kde se ty dárečky vzaly, to se mě z mého dětství velice zalíbilo a chtěl jsem ho dopřát i našim dětem, tak jsme to dělali také tak. Ať si na to přijdou sami. Ať se o tom dohadují třeba ve školce nebo ve škole a ať se o to třeba přou se svými vrstevníky. Důležité je, aby zažili tuto událost, že jsou obdařeni. Takové to spojování s nějakou teologií, tedy řekl bych dokonce s christologií, tedy s Ježíšem Kristem, to bych doporučoval až někdy v pozdějším věku. Myslím, že dětem docela stačí to, že přišel nějaký dárek a my jsme obdařeni. A ten dárek je krásný a na nás je, abychom my přišli na to, komu za to máme být vděční.
Vánoce jsou určitě pro každého z nás nádherné svátky, ale mnohdy také velice náročné období.
My máme takovou představu, že musíme udělat všechno pro to, aby nám nějak bylo dobře, abychom měli tu pohodu. A oni jako ďáblíci vlastně vždycky vystoupí všechny ty deficity našeho života, které nám tu pohodu kazí a který bychom nejradši v tu chvíli někam uklidili, ale protože oni nás doprovází a když si tak dáváme záležet na tom, aby jsme odstranili, tak oni o to raději vyskáčou. A tak určitě to známe všichni, že právě na ten štědrý večer se lidi nejvíc hádají, vyplouvají na povrch staré vášně a konflikty staré 10 let. A teď si říkáme, jako, tak teď máme mít tu pohodu, ta realita je nějaká úplně jiná. A co s tím vlastně uděláme? Si vzpomínám na jednu takovou koledu, která se mi moc líbí, kde se zpívá koláčů jsme napekli, velmi jsme se ulekli. A já si skoro myslím, že se lidé někdy bojí vlastně těch Vánoc. Co se o sobě dozví. No a tak jako jsou Vánoce zkouškou toho, jak umíme žít s druhými, tak jsou pro mě osobně zkouškou mojí samoty nebo životní role, kterou jsem si nevybrala, s kterou celý život bojuju, nikdy jsem ji nepřijala. A je to vždycky takový trochu napjatý, protože i to, že člověk vlastně přijde někam na návštěvu na Štědrý večer, má ty lidi rád a ví, že ty lidi ho mají rádi, tak je to zas takový zvláštní okamžik. Okamžik někdy pro tu rodinu příliš intimní, že si říkám, nebudu tam překážet, nebudu rušit něco, co mají ty lidi mezi sebou a kam nepatřím. A v tu chvíli vyplavou takové ty všechny deficity a všechna ta bolest, že vlastně bych chtěla mít taky s někým takovouhle blízkost, do které skoro nikdo nemůže patřit. Když člověk mluví zvláště v tom křesťanském prostředí o tomto pocitu samoty, tak se mu často říká, no tak udělej něco pro ty opuštěné lidi, tak jdi navštívit nějakou babičku, která taky nikoho nemá, nebo tak. Jo, to všechno člověk dělat může, ale nějak cítí, že to není to ono, že to není to, po čem vlastně touží.
Každý máme asi zkušenost, že zvláště některé Vánoce nám dají pořádně zabrat. Víte si s tímhle rady, třeba právě proto, že jste farář, pane Richarde?
No samozřejmě, že si nevím rady. Jsou situace, kdy člověk zjišťuje, že je všechno úplně jinak, než by podle takových běžných regulí a předpokladů mělo být. Může se i stát, že ty babičky některé nejsou ani zvědavé na to, aby je šel někdo navštívit. I takovouhle zkušenost já mám. Může se stát, že dochází k přehnaným očekáváním, jako by to datum 24. prosince mělo zajistit větší přísun štěstí, blaha a pohody a intenzivnějších citů. A toto očekávání najednou je napadeno takovým virem jakési nevstřícnosti, někdo něco řekne, což by mu v jiný den prošlo v tom rodinném prostředí, ale toho 24. se to považuje za takový teroristický útok, kterým celá ta naše úžasně nachystaná rodinná slavnost má vybouchnout. Tak se mu to dá najevo a výsledek je, že všechno vybouchne. Já bych varoval před přehnaným očekáváním, které spojujeme se Štědrým večerem. Vůbec nemám za to, že je vhodné očekávat nějaký zvýšený přísun štěstí, citovosti, vstřícnosti, protože chvíle milosti ty přicházejí nezávisle na kalendáři a ten 24. prosinec je hezké datum, kde dodržujeme i určité zvyklosti nebo tradice, rozpomínáme se na to hezké, co jsme sami převzali, co jsme třeba v dětství zažili, ale mít za to, že ten Štědrý večer má být mimořádně šťastným dnem. Toto očekávání já bych tak trošku zeslabil. Kéž se nám podaří ten Štědrý večer v jakémsi přátelském, vlídném rozpoložení prožít. A toť je asi to maximum, kterého se nám může dostat.
Vánoce jsou také svátky rodiny, ale u nás se podle statistik každé druhé manželství rozpadá. Před 10 lety to bylo každé třetí.
No já patřím do té kategorie rozvedených, to znamená, že Vánoce jsou pro mě spíš takové trochu trápení. V tom, že nemůžu být třeba tam, kde bych chtěl být, a znamená to pro některé rozvedené, není to zrovna můj případ, že třeba mají několik těch štědrých večeří nebo několik štědrých dnů. Já třeba letos budu slavit štědrý den se svojí maminkou o den dřív a se svými dětmi se potkám možná taky o den dřív. A děti budou se svojí maminkou, že? Tak tam já nemůžu být, a moje zase maminka třeba tam má svého přítele, kde sice jako bych byl zván, ale tam zase jako nechci být. A pak je ještě třeba možnost třetí být se svojí přítelkyní a se její maminkou a se její rodinou, ale to jsou zase prostě jakoby situace, do kterých se mi taky úplně nechce, takže nakonec zřejmě ty Vánoce dopadnou tak, že odjedu na chalupu a budu tam sám.
Takzvanou hostinu chudých pořádá v různých zemích světa už od roku 1982 v Itálii založená komunita San Egidio. Po osmé se letos uskuteční i v České republice. Více Kristýna Koldinská.
Navazujeme tím na dlouholetou, strašně starou a krásnou tradici církve, kdy někteří řeholníci a kněží při důležitých církevních svátcích otevřeli kostely a v nich uspořádali hostinu pro chudé jako obraz té hostiny, o které mluví Lukáš ve 14. kapitole svého evangelia, kdy říká, pořádáš-li hostinu, pozvi chudé, slabé, chromé a slepé. My jsme na tuhletu tradici se pokusili navázat právě na začátku 80. let. Prvním místem, kde se tyhle obědy začaly dělat, byla bazilika Santa Maria in Trastevere, která je dneska takovým srdcem modliteb komunity San Egidio. Tahle ta bazilika se skutečně na hod boží vánoční promění v krásný sál, ve kterém se pořádá veliká hostina.
A taková hostina se uskuteční také zítra v Praze a v Brně. Jak to bude vypadat?
Zítra se tenhle ten oběd uskuteční v Praze, v Brně se uskuteční až pozítří. Zítra bude v arcibiskupském paláci, začneme v 12:30 a pozvali jsme staré lidi ze dvou domovů důchodců, potom také některé staré lidi, kteří se stali obětmi povodní z roku 2002, kteří jsou našimi pravidelnými hosty nejenom na vánočních obědech, ale také na letních dovolených, které pořádáme. Našimi hosty budou také lidé, kteří žijí na ulici, především ti, kteří žijí na pražském hlavním nádraží. Všechny tyto lidi pravidelně během celého roku navštěvujeme a snažíme se být jim na blízku v jejich velice často těžkých životních situacích.
Teď mi popište, jak to tam bude vypadat.
Tak jako u každého vánočního slavnostního stolu. Jestli vás zajímá menu konkrétní, tak bude na výběr buď pečená husa s knedlíkem a se zelím, anebo svíčková. Bude tam samozřejmě cukroví, ovoce. Ta atmosféra, to je právě to, kvůli čemu to asi děláme, protože ta atmosféra je tam vždycky moc krásná, moc slavnostní. Já sama jsem zažila všech těch 8 vánočních obědů a musím se osobně přiznat, že už si bez toho vánočního oběda nedokážu svoje Vánoce představit. Protože jsou to Vánoce, kdy ve středu naší pozornosti nejsou ty materiální stránky vánočních svátků, ale je to právě ten člověk, který by zůstal sám, a tady toho člověka, ve kterém my, protože jsme křesťané, vidíme narozeného Ježíše, tak chceme přijmout, chceme ho postavit do středu naší pozornosti a chceme se o něj postarat tak nejlépe, jak umíme, aby pochopil, že on je součástí naší rodiny, aby se tam cítil tak dobře, jako se každý z nás cítí, když spolu se svými blízkými slaví Vánoce.
Tak to byla Kristýna Koldínská z komunity San Egidio. Zemětřesení v Pákistánu z 8. října přineslo smrt téměř 75 tisícům lidí a další 100 tisíce rodin zanechalo bez střechy nad hlavou. Jak to tam vypadá teď na počátku vánočních svátků, čtvrt roku po katastrofě a před nástupem nejstudenějších měsíců? Z Ravalpindy telefonuje Radek Špinka z humanitární organizace ADRA.
Na horách je Momentálně stále ve většině území není sníh, i když na vrcholcích už nasněžilo, ale naštěstí letos sníh přichází pozdější než předcházející roky a proto ji vlastně pomoc stále ještě je možno lidem dopravit. Na tom pracují humanitární organizace, včetně OSN a pakistánské vlády, které se snaží zajistit právě lidem, kteří přežili základní věci na to, aby mohli přežít zimu. Aby každá rodina měla jednu suchou, teplou místnost, aby skutečně těch lidí, kteří zemřeli už po zemi třesení, nepřibývalo. 75% rodin, které žijou kolem 1500-1600 metrů nad mořem, stále nemají přístřeší, která jsou zateplena na zimu. 2,4 milionů chybí dek pro lidi. Je to velice hornatá krajina, velice těžko přístupná. Do většině míst člověk nedostane vůbec autem nebo nákladáky. Do pár míst je možno po případě použít nějaké traktory, ale většinou stejně je potřeba potom použít osly nebo nějaké zvířata k tomu, aby vlastně dopravili ten materiál. Na to poslalo několik vrtulníků. Je tady také i pakistánská armáda, takže i ve spolupráci s těmito organizacemi je možné do těchto míst pomoc dopravit, ale nicméně samozřejmě to bere spoustu času a toho času není moc na zbyt. Zajišťujeme denně několika kamiony materiál na výrobu těch přístřeší. Jedná se většinou o vlnitý plech, hřebíky, nějaké základní nářadí jako kladivo, pilku. Je problém získat kvalitní zateplené stany a proto lidi dávají přednost přístřeškům. Potom jsou schopni z těch zbytků po tom zemětřesení získat nějaké materiály a hlínu a postavit zdi a potom vlastně použít ty plechy na to, aby si postavili v jednu místnost, kde budou moct přežít zimu.
Když bychom my teď v Čechách a na Moravě se zmobilizovali a poslali na konta všech třech humanitárních organizací českých nebo českých poboček, které v Pákistánu pomáhají, jak rychle se vlastně potřebným lidem dostanou? Bude to mít okamžitý výsledek, aby se jim pomohlo přežít zimu?
Pokud skutečně peníze přijdou na náš účet, tak už vlastně máme celou tu síť od toho dodavatele až po ty lidi, kteří tu pomoc potřebují zorganizovanou, takže to není jakýkoliv menší problém.
Tolik z Pákistánu Radek Špinka z humanitární organizace ADRA. Českobratrská církev evangelická přišla už na začátku prosince s akcí nazvanou Večeře pro Pákistán. Více Eliška Chaloupková.
Lidé se chystají k bohatému vánočnímu stolu a snadno by se mohlo stát, že zapomenou na ty nejpotřebnější. Mysleli jsme si, že by každý mohl jaksi symbolicky pozvat k svému vánočnímu stolu někoho z těch, kdo přežili. Že by to mohl udělat tou formou, že by poukázal určitou částku těm organizacím, které se už osvědčily. A budeme všichni doufat, že neuslyšíme o Vánocích další hroznou zprávu, že v Pakistánu zemřelo spousta lidí hlad.
Tolik Eliška Chaloupková z Českobratrské církve evangelické. Dárcovskou SMS posílejte s textem DMS Mezera Pákistán na telefonní číslo 8 a 4 sedmičky. Pane Reicherte, co dodat? Mohl byste nám tedy do těchto Vánoc požehnat třeba takhle přes rádio?
Mohl a rád tak učiním. Kdo ví, jestli požehnání není velmi rozhlasový žánr, protože je to přenos. Nikoliv přenos úplně přímý, ale nepřímý. Totiž, když žehnáme, tak nejenom vyjadřujeme to, co my si přejeme, my, kteří třeba zrovna na mikrofon mluvíme, ale vyjadřujeme přání někoho mocnějšího, silnějšího, než jsme my, kdo také svým slibům dokáže dostát, kdo dokáže víc než my a kdo také ví lépe než my, co si skutečně máme přát. Takže jsem rád, že mohu posluchačům radiožurnálu požehnat a popřát jim prožití vánočních svátků, aby si z nich odnesli jakési tušení, že ten, který se v Betlémě narodil, se nenarodil jenom v Betlémě, ale zrovna tam, kde nás teď poslouchají.
Říká Miloš Reichert. K přání pokoje a dobré vůle se připojuje také Lenka Svobodová.